kundash kundashdir. Kumush qaynotasi bilan qaynonasiga 3-4 kunning ichidayoq o'zini ko'rsatib qo'ydi. Shirin va aqllik muomalalari bilan ularni o'ziga maftun qildi. Yusufbek hoji bu odam farzand emas, farishta der, orada Zaynab bo'lmasa farishta deb atamoqqa ham hozir edi. O'zbek oyin bo'lsa eski kina va adovatlarni qaytib kelmas dunyosiga jo'natdi. Tevarakdan marg'ilonlik yelini ko'rish uchun kelguvchi xotinlarga muomalani yana ham yuqoriroqdan turib qila boshladi. Har bir keliningiz ajabmi deb kumushga suqlang'uvchi xotinlarga "Manim chin kelinim marg'ilon deydi-da" der edi. Goho o'zbek oyimning o'zi ham kumushning husniga va muomalasiga ajablana boshlar, hojini ovloqroqda uchratib qolsa, "Alhazar o'g'lingizdan uylangan xotinini qarang" deb qo'yar. Hoji bo'lsa, "O'zing bilgan sehrchi hindi sening ham boshingni aylantirib tur" deb iljayganda o'zbek oyim, "Rost, bu kelinning husnidan ham boshqa yana tag'in bir alohida xosiyati borga o'xshaydir" deb kulib qo'yar edi. Kumush o'zini ko'rgani kelguvchi xotinlardan ko'proq olqish olsa, albatta oshkor emas. Xotinlarning jo'nashi bilanoq darrov o'zbek oyim oyboqdan isiriq tutatirib, avval kumushga, undan keyin ko'ngli qolmasin deb Zaynabga soldirar. Agar otabek ko'rinib qolsa, uni ham quruq qoldirmas edi. Egasini siylagan itiga suyak tashlar qabilidan qizlari tufayli Qutidor va Oftoboyimlar ham juda yaxshi izzat ko'rar edilar. Qutidor kelganidan beri bir soat ham uyda bekor qolmay, har kun Yusufbek hojining muxlislaridan birining uyida mehmon va hojining suhbatidan mamnun edi. Oftoboyimni bo'lsa, o'zbek oyim o'tqizg'ali joy topmas, quda so'zi o'rniga singlim deb xitob qilar, oshna ham uning ra'yini so'ramasdan buyurmas edi. Kelganlarning 15-chi kunigacha shaharning kazo va kazo xotinlarini qabul qilib o'tkazdilar. Ya'ni Oftoboyim Toshkentning yuzboshi oyimidan tortib, ponsatboshi, qo'rboshi, to o'rda oyimlarigacha tanishib oldi va ularning har birlaridan kutilmagan darajada izzat, hurmat ko'rdi. Bu oyimlarning har birlaridan albatta biznikiga mehmon bo'lmasdan ketmaysiz, egachi degan takliflar ham hisobsiz edi. Izoh. Chorlashdan maqsad maxsus hozirlikdan so'ng chorlag'uvchiga kiyimlar, sarpolar tiktirib mehmonga chaqirishdir. Muallifdan. O'zbek oyimning lozim topishchi, bu takliflardan faqat 10 chog'ligi ijobat etilatilgan bo'lib va birinchi martaba Nurmuhammad Qushbegining xotini Sorabek oyimnikiga, ya'ni o'rdaga borilmoqchi edi. 16-chi kun mehmon oyog'i tovsillanib, o'zbek oyim Sorabek oyimga o'zlarining borishlaridan xabar yubordi va Hasanalaga aravani qo'shmoqqa buyurdi. O'rda oyimlarning turmushlarini ko'rmagani uchun Kumushning ham ular bilan birga borg'usi keldi va ertalab choy ustida Zaynab tilga keltirib, "Zaynabingiz ham boradimi?" deb so'raganida o'zbek oyim, "Zaynab bir martaba borish bo'lsa borg'an" deb javob berdi. "Menchi, sen ham bormaysan?" Kumushning ma'yuslanib qolgan sukutidan keyin o'zbek oyim mundoq izoh berib chiqdi. "Sen Toshkentdagi Yusufbek hojining kelini bo'lasan, bolam. Chorlamag'an joyga borish uchun sening kavshing ko'chada qolgan emas" dedi. Otabek qayoqqadir ot minib ketgan edi. Yusufbek hoji bilan Qutidor Solihbek Oxundning ko'kaldosh hujrasiga mehmon bo'lib ketganlar. Faqat bu kuni uyda qoladirganlar Kumush, Zaynab va Oyboqoq edilar. O'zbek oyim yo'lakkacha kuzatib chiqqan Kumush bilan Zaynabga qarab arava yonidan kuldi. "Ikki kundash uyni holi topib tag'in yulishmanglar. Oyboqoq, sen kundashlardan xabarsiz qolma. Oftoboyim aravaga minar ekan, Xudoy saqlasin oyi, shukr ikkalasining ham aql hushi boshida" dedi. "Bular kundash emas, egachi singil-ku" dedi otning jilovidan ushlab Hasanali. "Meni tashlab ketganingiz alamini Zaynabdan olmasam kimdan olay?" dedi kulib Kumush va darvozaning halqasi bilan o'ynar ekan. "A, yurishamizmi?" deb Zaynabdan so'radi. Zaynab javob bermadi. O'zbek oyim Oyboqoqqa ba'zi ta'limotlarni bergandan keyin kelinlariga "Tushda issiqsiz qolmanglar" dedi. Arava qo'zg'aldi. Zaynab ilgariroq, Kumush keyinroq ichkariga qaytib kirdilar. Kundashning so'zsiz, nesiz o'z uyiga kirib ketgani uchun o'ylanib, biroz xavfli yursa to'xtadi. So'ngra bu ham o'z uyiga burildi. Kundan kunga Zaynabning susayib, o'ziga begonalashib borganini u yaxshi anglar edi. Bu kun bo'lsa o'ynab aytgan so'zi javobsiz ham qoldirilib, bu hol yana uning miyasini qotirdi. Ko'nglida bir xiralik borib, darichi yoniga o'ltirdi. Zaynabning hasadini qo'zg'atmas uchun Otabek bilan muomalada qilgan ehtiyotlari sarracha foyda bermaganiga hayron. Endi qaysi yusunda murosani so'zlash yo'llarini o'ylar edi. 15 kun ichidayoq buncha keskinlashgan Zaynabning ichki adovatining bir oyda qaysi darajalarga borib yetishini o'ylar va murosa bu holda ketgan taqdirda bu yoqda uzoq qola olmasini fahmlaydi. Lekin bu uydan chiqib ketishni, bir ikki oylab Otabekni Zaynab qo'liga topshirib qo'yishni yana muvofiq ko'rmas. Ya'ni kumushda ham bir qizg'anchiqlik hissi uyg'ongan. Fikri shu yerga yetganda qaysi kunidir Otabekning Zaynabga boshqacharoq qilib ko'rib qaragani va Zaynabning shu vaqtdagi oydek jozibalik to'la yuzi ko'ringandek bo'ldi. Bu ko'rinishdan so'ng u sakrab o'rnidan turdi-da, tokchadagi oynani oldi va o'ziga qaradi. Ma'lumki, kishi oynaga boqqanda nechog'lik aybsiz bo'lsa ham o'zini bir kamchilik orqali ko'radir. Shunga o'xshash bir qarashli kumush ham o'z-o'zidan rozi qolmadi. Shahlo ko'zlar, o'siq jingala kipriklar, kunduz qosh va qora xollar va boshqa latofatlar o'ziga pisand bo'lmadilar. O'zini Zaynabga qaraganda siqiq, yosh, bola sifat ko'rdi. Oynani tokchaga qo'yib, Zaynabga chinlab hasadlangan holda kelib, boyaga o'rniga o'ltirdi. Anchagina o'ylab o'ltirgandan keyin ko'ngliga "U meni suysa bo'ldi-da" degan gap keldi. O'zining bu hukmiga rozi bo'lmadi. Go'yo o'zining suyilishi bir necha oylikqa g'ina o'xshar. Zaynabning to'lg'an oydek yuzi bu suyilishga shu 5-10 kunning ichidagi xotima bera turgandek ko'rinar edi. Shu ko'rinish orasida Zaynabni yana o'z ko'zidan yaxshilab o'tkarmakka va uning husn kuchini sinamoqqa qaror berib o'rnidan turdi. Kumush kirganda Zaynab darichi yonida to'p tikib o'tirar edi. "Oyim aytgandek", dedi kulib Kumush. "Siz bilan yulishqali keldim." Zaynab to'ppisini qo'yib o'rnidan turdi. "Men ham oldingizga chiqaymi deb turgan edim." Kumush istehzo bilan kuldi. "To'p tikib o'tiribsiz-ku, menim oldimga chiqarmadingiz, barakalla sizga", dedi. Zaynab bir sabab ko'rsatolmay o'ng'aysiz holda qoldi. Darhaqiqat, uning bu ishi ochiqdan ochiq bolalarcha ketgan edi. Kumush uni o'ng'aysiz holdan chiqarish uchun tikilgan to'ppini yerdan olib ko'rgan bo'ldi. "Chokni yaxshi tikar ekansiz." "Kimga?" "Birovga tag'anim yo'q, axir bittasi kiyar, o'ltiring." Ikki kunish qarshima qarshi o'ltirishdilar. Kumush unga tikilib-tikilib qarar edi. Zaynab boyog'i o'ng'aysizlikdan hali chiqib ketmagan, qizarinqirab yerga boqqan edi. Bir ikki daqiqani so'zsiz kechirdilar. "Chiqmaganimni ham ko'nglingizga olibsiz-da", dedi nihoyat Zaynab. "Nega ko'nglimga olay? Men yosh bo'lamanmi?" dedi. "Kelganimga 15 kun bo'lmasdan o'zingizni chetga tortib boshladingiz. Men siz bilan egachi singil bo'larmiz deb o'ylagan edim." "Hali nima bo'libmiz? Arzimagan gapni ham ko'nglingizga ola bersangiz." "Bu arzimagan gapmi?" dedi Kumush. "Uyda hech kim yo'qligini bila turib o'zingizni chetga tortasiz. Bu esa yuzingni ko'rishga toqatim yo'q deganingiz bo'ladir. Qo'yingchi, o'zingiz har bir narsani ham ko'nglingizga ola berar ekansiz. Men uni qilmasman." Boshlanishda anchayin hazilga o'xshab ko'ringan bu kinaxonlik kutilmagan joyda bir tus olib ketdi. Kumush 15 kunlardan beri yig'ilib kelgan achchig'ini bir g'araga to'kib soldi. "Men ko'nglimga olsam arzidirganini bilib olaman", dedi. "Oldingizga chiqmaganim yuzingizni ko'rmaslik uchun bo'lganini siz qayoqdan bildingiz? Manim ichingga kirib chiqmagandirsiz-ku axir." Zaynab ham ancha qizishib oldi. Kumush undan ham oshib tushdi. "Bilish uchun ichingizga kirib chiqishim shart emas. Ba'zi ishlaringiz ichingizdagini menga ochiq so'zlaydir. Qaysi ishlarim? So'ramang. Bilmagan bo'lsam bildirib qo'ying axir. Aytsam yana achchig'ingiz qistaydir." "To'g'ri gap bo'lsa achchig'im sira qistamaydir." Yaqinroqda yumush qilib yurgan oyboloq eshitmasin uchun sekinroq tovushda. "Qistamasa aytay", dedi Kumush. "Eringiz manim oldimga kirsa, nega ishingiz bo'lsa bo'lmasa kirib o'ldirib olasiz-da, yolg'iz qolganimda kirmaysiz?" "Shundoq deyarsiz, deb turgan edim o'zim ham", dedi Zaynab. "Kirishimni ham ko'ningiz yolg'on bo'lsangiz, endi bundan so'ng kirmaganim bo'lsin. Yana to'g'ri gapga achchig'ingizni qistaganim. Axir eringiz bilan yolg'iz o'ltirganingizda bundan so'ng kirmayin deyapman-ku." "Egrilikka olmang, Zaynab", dedi Kumush. "Men bu gapni yonimda erim bo'lganda ham kirma deb aytmadim, balki boyagi so'zimning isboti uchun aytdim." Bu o'rinda ikkisi ham jim bo'ldilar. Oyboloq darchaga kelgan edi. "Tushlik osh vaqti bo'ldimi, nima tomoq qilsam ekan?" Kumush Zaynabga qaradi. "Nima tomoq buyuramiz, sizdan so'rayapti." "Zaynab bo'lsa yaxshi ko'rgan tomoqni qilingiz", dedi Kumush. "Lag'mon qilaymi?" dedi Oyboloq Zaynabga qarab. "Tomoqqa ishtihom yo'q, o'zingiz bilganingizcha qilavering", Oyboloq ketdi. Uning ketidan Zaynab "Tavba" deb qo'ydi. "Tavba demang Zaynab, bu gaplar ayniqsa siz bilan menga kelishmasa ham azbaroy meni yolg'iz tashlab qo'yganingizdan aytdim. Men sizning uyingizga butun umrga kelgan emasman. Atiga 3-4 kun qaynota, qaynonalarimni ko'rib ketish uchungina kelganman. Shunchalikka bir-birimizdan chetlashib, mung'ayishib yurishimiz kishiga og'ir kelar ekan." Kumushning 3-4 kuni bilan Zaynab yorishib ketgandek bo'ldi. "Voy o'lay, Kumush aka", dedi Zaynab bo'shashgan ohangda. "Chindan ham ko'nglingizga olibsiz deyman. Ko'nglimda taraqdek yomonlig'im bo'lsa, ertagacha yetmayin." Ketish so'zini eshitib, on ichib boshlagan Zaynabga kumush ishdan kulib qo'ydi va endi o'lsam ham ketmay sen qarab tur deb yandi. Shundan keyin oradan gapsiz to'xtagandek bo'ldi. Kumush tizzasini quchoqlab nimanidir xayolida. Zaynab bo'lsa qatimini uzun tortib to'ppisini tikar edi. Anchagina shu holatda qatim tosqandan so'ng Zaynab sekingina qarshidagi g'ayrirasmiy yovg'a yovlarcha qaradi. Uzoqqina qarab turgandan keyin o'ziga ham sezdirmaslik qilib emtikdi. Yana 3-4 qadam tortdi. Siz munchalik qo'rqmasangiz ham bo'lar edi. Kumush biroz javobsiz qoldi va surilib devorga suyaldi. Nimadan ham qo'rqmasam bo'lar edi. Axir, jik ko'rmasangiz ham deyman-da. Ya'ni, jik ko'rish xayrlik qilish. Men kimni jik ko'ribman? Bilarsiz axir kimni? Uyat Zaynab, sizniki ham uyat. Ya'ni 2 kundosh hujumga hozirlanishgan xurozlardek bir-birlarining ustlariga xurpayishdilar. Nimam uyat deb so'radi kumush. Men erim bilan o'ldirganda ustimga kirma deyishingiz albatta uyat. Avvalo men bu so'zni sizning haligi qilig'ingizga qarshi aytdim. Agar siz buni chinga hisoblagan bo'lsangiz, men ham sizdan chindan so'rayin. Siz eringiz bilan o'ldirganda men ustingizga kirdimmi? Zaynab bu savolning javobiga qolganda biroz tutiliqdi. Chunki Otabek Zaynab yonida bo'lganda kumushning kirganini xotirlay olmadi. Siz kirsangiz albatta ko'kragingizdan itarmas edim, dedi Zaynab. O'zingiz jik ko'rganingiz uchun meni ham o'zingizdek fahmlab kirmaysiz. Kishini bo'g'asiz, Zaynab. Gapga temirchilik yaxshi emas. Gapga temirchilikdan xudoy saqlasin. Ota-bobom temirchi o'tgan emas. Kim sizga otang temirchi deyapti? Axir so'zingizning sirasi shunga keladi-da. Tavba deb kulli kumush. Jik ko'rasan deb bir aytasiz. O'zingdek fahmlaysan deb o'zi bo'laysiz. Sen qurmasang ham bo'ladi deb tag'in nina tiqasiz. Mana shuni gapga temirchi deb aytadilar. Rostda axir siz qurmasangiz ham so'zlay bering. Axir Zaynab o'zining xatosini ongli va gapirolmay g'uldiradi. Kumush esa buni sezib Zaynabning o'z og'zidan iqror ettirish ko'yiga tushdi. Men tushundim, dedi. Sen qo'rqmasang ham bo'ladi, ering seni yaxshi ko'radi demaksiz. Zaynab ishini to'xtatib, bo'zrayg'ancha kumushga qarab oldi. Bu xatosini o'nglash uchun esiga hech gap kelmas edi. Axir, menga o'xshab sizni ham ishontirib qo'ygandirlar. Sizni nimaga ishontirganlar? Axir, men sensiz turolmayman deb sizga ham aytgandirlar. Hech. Sizga aytmagan bo'lsalar, menga yuz qaytarib aytadirlar. U kishini sizga ham shunaqalar deb o'ylabman, dedi Zaynab. O'zi aslo ishonmagan shuncha yolg'on gaplarni boyog'i dovdirash holatda ilhom ravishda to'qib yubordi. Uning bu dovdir gaplari g'alaba qozonmoqchi bo'lgan kumushni dovdiratdi. Boyog'i oyna yonida tug'ilgan shubhasi chinga chiqqandek bo'ldi va muhokama xususiyatini yo'qotdi. Zaynab to'g'ri aytadi deb o'yladi. Agar uni yaxshi ko'rmaganda Toshkentga kelishimni kutib o'ltirarmidi? Zaynab bu yolg'onlash natijasidan qo'rqib, o'ngutir ishiga yopishdi. Kumush moddiy hayotdan ayrilgan jonivordek bo'shashdi. Olbadoq ona tarafidan 2 kundosh o'rtasiga qo'yilgan tushlik bir necha vaqt sovib yotdi. Zaynabning qo'rqapsa, uning opasidan so'ng ikki taraf himlagandan chimchigan bo'lishdilar-da, birin-sirin qo'lini dasturxon chetiga artishdilar. Shundan birar soat keyin Otabek qaytib, Zaynab tomonidan qarshi olindi. Ustonini yeshib Zaynabga bergandan so'ng qaysi uyga kirish to'g'risida xavfli yuzasida biroz taraddudlanib qoldi. Tevaragida g'ildirlab yurgan Zaynabning uyga kira berish uchun kumushning mulohazasini qilar. Kumushning oldiga kirmak uchun Zaynabni o'ylar edi. Kumush uyda ko'rinmadi. Shunga ko'ra uxlagandir deb o'ylab Zaynab bilan kirdi. Zaynab oyoq oldi, qo'l yetti bo'lgan holda erini 4 qavat ko'rpacha ustiga o'tqizib, yoniga 3 par yostiqni yuydi. Erining maxsusini archishga ko'maklashib, yelbib qo'ymoq uchun izn so'radi. Otabek uzr aytib bunchalik mehribonchilik ma'nosidan cho'chib qo'ydi. Otda kelgan bo'lsa ham kunning issiqligidan bir piyola choyga muhtoj edi. Choy suzi og'zidan chiqmasdanoq Zaynab uchoq boshiga yugurib ketdi. Uning keti bilan kumushning uyiga qaradi. Eshik va darchalar ochiq bo'lsalar ham uyda biror ko'rinmadi. Kumush kelgandan beri Otabek kun sayin o'zini siqiqroq bir doiraga kirib borganligini sezar edi. Adamini sanab bosish, bir chug'ib 8 yoqqa qarash kabi ehtiyojlarga ta'limotsizoq o'rganib qolgan. Buning ustiga bir xil o'ng'aysizligi ham yo'q emas edi. Uning o'tgan kunlari, ya'ni kumushga Marg'ilonda qiladirgan muomala va aloqasi Zaynabga qorong'u. Shu qorong'ulikdan foydalanib Zaynab bilan muomalasi o'zi tilagancha, ammo endi o'sha holatni davom ettirish mumkin emas edi. Kumushga kulib qarasa Zaynabga ham shundoq qilmoqqa, unga qandoq muomala qilsa bunga ham shundoq qilishga majbur edi. Biroq buning birinchisi yurakdan, ikkinchisi. Birinchisini taksif qilib ko'rsatish nuchukki. Biz shu o'ringacha ko'p qog'ozlarni qoralab kelamiz. O'quvchini ham zeriktirmay orqamizdan ergashtirgandek bo'lamiz. Chunki Otabek va Kumush ishqlarida samimiyat, yana to'g'risi she'riyat bor edi. Ikkinchi masala ustiga o'tib tahlil qilmoqchi bo'lsak, Otabekda majburiyatdan boshqa hech gap topolmaymiz. Topgan bilan o'quvchiga qiziqarlik bir narsa chiqmaydir. Qahramonimizning hozirgi majburiyat sabablarini muhtaram o'quvchilar yaxshi his etsalar ham, yana biz bir daraja o'z tomonimizdan ularni sinab ko'rsatamiz. Din adolatga buyuradir va ota-onaning hurmatlari ko'ndalang. Majburiyatning eng kuchli ham noziki bundan bir necha hafta ilgari Zaynab avval martaba yurak dardini ko'z yoshlari ichida ochib berdi. Hammadan ham mana shu keyingisi Otabekni siqib tashlagan edi. Bu dard ayniqsa Otabekka 3 yildan beri sinashdi. U bu dardning achchiq chuchugini 3 yil bo'yi totib kelar va shuning uchun ham boyoqqa og'irlikni o'z ustiga olmoqqa majbur edi. Zaynab unga 2 piyola choyni ichirgandan so'ng so'radi. Sizni kech qaytarsiz deb osh qoldirmagan edik. Sovuqroq bo'lsa ham ozroq qilib qo'ygan edim, yesangiz. Otabek ochiqib kelgan edi. Mayli bering dedi. Boyagi gap bilan yeyilmagan lag'mat Otabekning oldiga keldi. Ustidagi qiymasi bilan laganing buzilmaganini ko'rib Otabek so'radi. O'zlaring yemadinglarmi? Yedik. Kumush opa ham shu yerda edilar. Lag'moni uncha xushlamas ekanlar shekilli, yaxshi yemadilar. U kishi yemaganlardan keyin men ham yeb o'ldirg'ali yemandim. Yemagan bo'lsangiz, siz ham olishing dedi Bek. Zaynab eridan iymanmay birgalashdi. Xo'rak orasi Otabek Zaynabdan so'rab, Kumushning uxlab yotganini bildi. Tomoqdan keyin Otabek ham biroz uxlab olish uchun yotdi. Ko'zi uyquga borgach, faqat shuni kutib o'tirgan Zaynab qo'lida yelpig'ichi bilan yostiq yoniga keldi. Eri juda uxlab ketgandan so'ng yelpiy boshladi. Yelpirgan Zaynabning ko'zi Kumushning uyida edi. Zaynab ulning bu tasodifiy muvaffaqiyatini kundosh nazardan o'tkazib olmoqchi va boyog'i davosini bir darajada amalda ham ko'rsatmoqchi edi. Zaynab shu holda uzoq fursat elini yelpidi va natijada ma'lum ko'rikni odatdan tashqari bir muvaffaqiyat ichida kundosh nazardan o'tkazdi. Nimaymish bilandir uydan chiqqan Kumush Otabekning yostig'i yonida qo'lida yelpig'ich ushlagan Zaynabga ko'z qirini tashlab o'tdi. Biroz soatdan keyin Otabek uyg'ondi. Zaynab ham kundosh yuragini un qilg'uvchi yel tegirmonini to'xtatmoqqa majbur bo'ldi. Otabek uyga kirganda yostiq betini tartibsiz soch o'rimlari bilan chulg'atib Kumush uxlar edi. Otabek bir necha daqiqa uning uyquliq holatiga termilib qoldi va unga rohatsizlik bermas uchun sekingina orqasiga qaytdi. Uy eshigidan chiqar chog'ida yana bir qarab oldi. Endi uyquliq ko'z ochilg'an edi. Tinch uxlayvering, men ketaman. Kumush ko'z yumish o'rniga ustiqdan boshini uzdi va yerga tushgan ro'molini o'rab o'zdirdi. Uning ko'zi uyqudan qolgan kishilarning ko'zidek qizargan edi. Otabek qaytib kirdi. Nega qizg'aldingiz, uxlang dedi. Kumush javob bermadi, qovog'i soliq edi. Ko'zingiz qizarib ketibdi, uxlayolmadingizmi? Tavam yo'q. Xudoy saqlasin dedi Bek va Kumush yonig'i o'ldirdi. Qayringiz og'riydi? Bilmayman dedi. Ko'zi tokchadagi allanarsalar dedi. Otabek bu ters javobni hazil fahmlab kuldi va Kumushning manglayiga qo'lini tekkizdi. Nega bilmaysiz? Qo'lingizni oling. Nega oling? Mendan hazar lozim. Sizdan hazar qilmayman. Kumushning ko'zida bir turli g'iltillash bor edi. Zaynabdan-chi deb so'radi. Otabek dafatan javob berolmay xalda tomonga qarab qo'ydi. Buni mendan ham siz yaxshi bilasiz. Otabekning alanglab javob berishi Zaynabning boyog'i davosini chinga chiqargandek bo'lib, Kumush juda ham tonini teskari kiydi va yuzini chetga burdi. Yalhaqlikni ko'ring. Ya'ni ikkiyuzlamachilik. Otabek bu holga tushunolmay Kumushning ko'ziga chiq turgan yosh uni yana ham shoshirib qo'ydi. Shundoq bo'lsa ham o'kinimsirab, uyqudan so'l tomoningiz bilan turibsiz dedi. Chunki menim o'ng yonim bilan turg'izadigan kishim yo'q. Adovat shuning uchunmi xali dedi Bek va kulib yubordi. Kumush ko'z yosh sinardi. Ha, shuning uchun. Shuning uchun bo'lsa arzimaydi. Kumush ko'tarilib ketdi. Ikkiyuzlamachiligingiz va til tagida sir saqlaganingiz ham arzimaydimi? Tushunmayapman. Albatta tushunmaysiz va tushunishni ham tilamaysiz. U Kumushdan bunday ters gaplarni umrida birinchi marta eshitar edi. Bir onda necha xil ehtimollarni o'ylab chiqdi. Zaynab sizga bir nima dedimi? Dedi. Sensiz turolmayman deb aytgan so'zlaringizni ham dedi. Unga nima bo'lsa ham ikki kunda o'rtasidan ancha gaplar o'tgani bir daraja ma'lum bo'lib, Zaynabning yolg'on yashiq gaplar bilan Kumush yuragiga o't yoqqanini payqadi. Ammo boyog'i yarim jiddiy vaziyatni buzmay so'radi. Zaynabning so'ziga siz ishonmadingiz? Ishonmay turgan gapmi? Yaxshi, meningki shunday deb aytgan ham bo'layin. Lekin shunda ham sizning xafalanishingiz menga qiziq tuyuladir. Ayniqsa sizdan bu gap. Kumush indamadi. Otabek uning orqa sochidan tutib sekingina yerga bosdi. Qani gapiringchi menga. Arangizdan bir gap o'tdimi deb so'radi. Ha, o'tdi dedi Kumush va chetga qarab kulimsiradi. 15 kun bo'lmasdan
Mendan boshqa xotin bo'lsa, Zaynabingiz bilan birinchi kundanoq arazlashar edi. Xudo xayringizni bersin. Kesatmang. Kesatmasam gapiring. Kumushning raqobat o'ti biroz o'cha tushgan edi. 3-4 kunlik mojarodan yaxshigina hasrat ochildi. Otabek hasratni yarim jiddiy tinglab bordi. Zaynabning keyingi so'zi va so'nggi yelpitish fojialar ham hasrat qolipiga birma-bir kirib chiqdi. Hasrat tugalgandan so'ng Otabekning yuzidagi boyog'i yarim jiddiylik ketib, uning o'rnini o'ychanlik oldi. U shu holatda anchagina so'zsiz qoldi. Va oxirida o'zini natija kutib o'ldirg'uvchi kumushga qarab kulib qo'ydi. Nega kulasiz? Chunki yig'lamoqqa arzimaydi. Kumushning qoshlari chimirildi. Zaynabingizning bu qilig'iga men chidolmayman. Chidash va chidamasni hozircha bir tarafga qo'yib turaylik, dedi Otabek. Ammo hammadan ilgari sizdan so'rayman. Menga ishonchingiz bormi? Bor ham yo'q, dedi kumush va kulimsirab biroz o'ylanib qoldi. Zaynabning haligidek gaplari kishini shubhaga solar ekan. Ammo sizni shubhadan chiqara turgan hujjatlaringiz albatta yo'q emas edi. Kumush uyalg'andimi yuzini chetga burdi. Otabek tovushini sekinlatib davom etdi. O'tgan kun sizdan Toshkentda qolasizmi yo'qmi deb so'raganim ham faqat shunga o'xshash gaplar bilan siz xafalanmang deb aytilgan edi. Agarda siz qilar ekansiz, hali ham Toshkentda qolmasligingiz menga ma'qul ko'rinadi. Chunki men sizni shuning singari o'rinsiz azob chekishingizni xohlamayman. Siz quvlamasangiz men mag'oyaga bormayman, dedi kumush. Otabek kuldi. Agar siz shunga o'xshash azmagan gaplar uchun meni ustimga hujum qilaversangiz, albatta quvlamayman. Kumush bir xil o'pkalangan boqishdi. Sizga ishonsam bo'ladimi, deb so'radi. Yuragingizdan so'rang. Yuragim ishonma, deydi. Bo'lmasa bu yurak so'zi emas. Albatta yurak so'z. Yuragingizning ishonma deyishiga biror vaji bordir. Bor, bo'lsa ayting. Yuragim quvonchiga kim sazovor, deb sizdan so'raydi. Siz o'z yuragingizdan olib javob bering. Otabek maqsadga tushundi. Gapadan javob berishga hayron bo'lib qoldi. Darhaqiqat kumush eng nozik joydan ushlagan edi. Kumush Otabekdan javob kutib o'tirmagan edi. Boshqalar yuragini sinab ko'rishga qudratim yetmasa ham, mening yuragim ikki narsani o'z ichiga sig'dira olmaydi. Sening yuraging ikki narsani o'z ichiga sig'diradi, demaksiz. Demakchi emasman, dedi Kumush, chunki hech vaqt bo'ladirgan gap emas. Kumush hamon yuqorida aytilgan bir ma'nonini ifoda qilmoqchi bo'lar edi. Ammo Otabek Kumushning to'sindan o'zgarib ketgan xarakter qatiyatiga va bir kundayoq bunchalik masofani o'tgan keskinlikka juda taajjubda qarshisidagining suratida emas, siyratida, ya'ni ichki holatida qiziq bir o'zgarish ko'rar edi. Maqsadingizga yaxshi tushunaman, dedi oxirida. Har jihatdan qaralganda ham siz bu to'g'rida haqlisiz. Ammo o'shangacha balki buni o'zingiz his etarsiz deb o'ylayman. Kumush indamay qo'ydi. Ehtimolki, u keyingi masala to'g'risida erining fikrini ham bilib qolmoqchi edi. Eson bo'lsak, ko'risharmiz. Toshkentga kelishning 20-chi kunidan Qutidor Marg'ilonga qaytish fikriga tushdi. Hoji va Otabeklar yana bir necha hafta qolishga qistasalar ham bo'lmay uzr aytdi. U yolg'iz, faqat Toybeka bilan Oysha ona. Hollari nima kechdi, nima qo'ydi ma'lum emas. Boshqa tarafdan o'zimning savdo ishlarim ham o'lda-jo'lda. Shunchalik mehmon bo'ldik. Bas qilgan izzat va ikromlaringiz uchun rahmat, dedi. Hojining endi kelin bolani yubormaysiz-da, deb kulishiga mening bolam emas, sizniki. U yer ham, bu yer ham o'zining uyi. Janobingiz nimani muvofiq ko'rsalar, menga ham ma'qul o'sha, dedi. Hoji bir muncha gap aylantirib, o'rtadan anavi gaplar o'tmagan bo'lsa edi, albatta bu yerda olib qolmas. Zeroki, sizning bag'ringizni bo'sh qo'yish insofdan bo'lmas edi. Agar sizga og'ir tushmasa, yurtdagi gap so'z bosilguncha biror yil Toshkentda tursin. So'ngra Marg'ilon borsin, derdim, dedi. Qutidor ham bu mulohaza juda ma'qul tushib, bu mulohazalari beyondoza to'g'ri. Albatta, bunda biror yil turishi lozim va lobit, deb javob berdi. Kumushning Toshkentda qolishig'i otasi shunday yovash qaradi. Bu to'g'rida Oftoboyimning fikr va rizoligi bilan hisoblashish emas, hatto uni ko'ngliga ham keltirib ko'rmadi. Holbuki, Marg'ilondan chiqishda Oftoboyimning Kumushni Toshkentda qoldirmaysiz deb qo'ygan birinchi shartiga qayta-qayta qo'l qo'yguvchi shu Qutidor edi. So'zni cho'zmoqqa hojat yo'q. Erlarimizning Oftoboyimlarga qarashi hamisha shundan boshqa emas. Qaytish xabari Oftoboyim qulog'iga yetishgandan keyin uning avvalgi uchrashishi qizi bilan edi. Chunki eriga qaraganda ham ko'proq ixtiyorni qizida bo'lganini yaxshi bilar edi. Shu xabarni Hasanaldan eshitishi ila to'g'ri Kumushning yoniga kirdi. Kumush, dedi kulimsirab. Qaytar emishmiz, dadang aytibdilar. Kumush qo'lida nimadir tikib o'tirgan edi. Ko'zini ishdan olmadi. Qaytsalaringiz xayr xo'sh. Bechora ona qizining lovbol, ya'ni beparvo bu gapidan bo'shashib ketdi va nezayilda o'tirib olganini bilmadi. nima deysan? Kumush iljayib onasiga qarab qo'ydi. Yana ishini tikib berdi. Ketsalaringiz xayr xush, senchi? Men qolaman. Oftoboyim tushunolmay qizig'a bir necha vaqt tikilib turdi. Kumush unga qaramay nina sanchar edi. Hazilingni qo'y, hazilim emas, chinim. Uyat emasmi? Kumush kuldi. Nega uyat bo'lsin? Qo'ychi, qolsam o'z yerimniki, dedi Kumush. Begona emaski uyat bo'lsa. Oftoboyim o't ichida qolgandek toblandi. Birov qol demasa ham qolaverasanmi? Kumush ishini yoniga qo'yib endi onasiga qaradi. Avvalo bu yerda qolishimga sizdan boshqa hech kim qarshi emas. Zaynab sizning yoningizga o'tsa ham, biroq uning xohishini menga ahamiyati yo'q. Esing o'zidami bola? O'zimda, dedi kulib. Men sizning qizingiz Kumush, hozir Toshkentda o'z erimnikida o'tiribman. Erim deb tuqqan onangdan kechasanmi yuzsiz? Yo'q, kechmayman. Faqat bir necha vaqt sog'inibgina yuraman. Oftoboyim qizining bu gapini eshitib yig'lab yubordi. Onangning o'sha sog'inishga toqati yo'q, dedi. Men seni kundashlik uyga ishonmayman. Kundashim bitta bo'lsa, do'stlarim 8ta. Oftoboyim ko'z yoshini artdi. Kundash bilan hazil o'ynama qizim. Kumush go'yo Zaynab ustiga hujum yasay turgandek hurpaydi. Ul kundash bo'lganda men kundash emasmi? Men qilganda ham, dedi onasi. Sen chin kundash bo'lolmaysan. Nimaga? Nimagaki ering sen tarafda. Chin kundashlik va chin dushmanlik Zaynab tarafda. Kumush kulimsirab onasining qulog'iga shivirladi. Bu to'g'rida xotirjam bo'ling. Nima uchun xotirjam bo'lay? Agar Zaynab menga kundoshlik qilaversa, kuyovingiz uning javobini bermakchi. Shuning uchun ham menim bu yerda qolishim ma'qul. Javobini bersa, qaytib kelishlik qochmas. Men ketsam, dedi Kumush, hech qachon Zaynabga javob bermaydir. Nega bermaydir? Shuning uchunki, qudachangiz kelinsiz qolaman deb orog'a tushadi. Ammo men shu yerda bo'lsam, albatta tiliga kaltak keladi. Otaboyim hamon oyoq uzatmadi. Qiziga yalinib ko'rdi. Yosh joning bor qizim, dedi. Birovga yomonlik sog'inmi? Men bilan birga ket. Nima qilishsa, o'zlik o'zi qilishsin. Zaynab ham umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan. Siz tushunmayotsiz, dedi Kumush va eshikdan oyoq tovushini sezib, gapni shu yerda to'xtatdi. O'zbekoyim so'zlanib kirdi. Nega buncha shoshmoq? Yo'q qoladimi? Aqalli bir oy bo'lsin. Marg'ilon degan yurtdan ot otlab, tuya qumlab, ya'ni qum tuyaning egari kel emishda bir oyog'ini turmay ket emish. Oftoboyim bilan Kumush uning hurmatiga o'rinlaridan turdilar. O'zbekoyim o'ltira-o'ltira so'radi. Hali eshitdinglarmi? Eshitdik, dedi Oftoboyim. Biz ham shuning mojarosi dedik. Axir shu ham gapmi? Xuddi allakimlarga o'xshab, Oftoboyim uzr aytdi. Uyimiz yolg'iz. Shunchalik sizlarni azor chektirdik. Begona kishinikida ham 20 kun turaylikchi. Xuddi o'z uyimizdek yayrab yashnadik. Sharofatlaringiz soyasida ko'p kishilar bilan tanishdik. Izzat ikromlaringiz tarifidan ojizmiz. Endi navbat sizlarning ham bizning shaharlarga borishlaringizga keldi. Bekor gap, dedi O'zbekoyim. Hali qudalarimizni muddaodagidek siylay olganimiz yo'q. Shu holda jo'natsak, bizning shanimizga yaxshi emas. Men qudamning oldiga chiqaman. Bizga nomus keltirmoqchi bo'lsa, ertaga jo'nayversin. Oftoboyim takror o'zir aytdi. Bizni uyaltirmoqchi bo'lsangiz, mayli chiqing. Agar xursandligimizga qarasangiz, qo'ying. Kumushingiz ham shuncha turganimiz bas. Endi Zaynabni olib, oyimning o'zlari biznikiga borsinlar, dedi. Ketish orasiga Kumush ham keltirilib tiqilgach, o'zbek oyimning haligi odamgarchiliklari keyingi navbatga qoldi. Hali Kumush ham ketmoqchimi? Kumush kulimsirab onasiga qaradi. Oftoboyim uzr aytdi. Shukr, sizning yoningizda Zaynabni sabr. Menim bo'lsa, qanot quyrug'im shu Kumush. Ayniqsa Kumushingizga javob bermasangiz bo'lmas oyi. O'zbekoyim Kumushga xumrayib oldi. Yo'q, yo'q, Oftobbonu, dedi. Sizlarga javob bersam-da Kumushga yo'q. Shu yerda javob berasiz. Men sizdan so'rayman. So'zingiz yerda qoladir bu Oftob. Biroz andisha ham lozim, dedi va Kumushga yuzini o'girdi. Uyat emasmi kelin? Kecha kelding surilib, bu kun ketgin burilib. Menda ixtiyor yo'q, oyijon, dedi Kumush. Sizlar nima ma'qul ko'rsalaringiz menga baribir. O'zbekoyim boshi bilan keliniga rizolik bildirib barakala deb qo'ydi. Oftoboyim qiziga o'qrayin qarab yer tagidan qaradi. Albatta Kumush nima ham desin, dedi. Kumushning ham haligidek qilolmasligiga faqat meni ko'zi qiymagani uchun, bo'lmasa albatta ketmas edi. O'zbekoyim bir gapdan toymay, ketish uyat Otabek 3 yil qatnaganda qizingiz bir yilgina Toshkentda tursa nima qipti kabi so'zlarni o'zgarishsiz bir maqomda aytilib turgandan keyin, Oftoboyim boshqa yo'l tutmoqchi bo'lib, Kumushdan uydan chiqib turishga buyurdi. Kumush chiqqandan so'ng, qizini menga qoldirishga ayadi demang oyi, deb qo'ydi. Bundan boshqa mulohazalar ham yo'q emas. Ayting, Aytsam shuki, dedi bechora ona. Kumushingizning fe'li hoyi o'zimga ma'lum. Erki o'sgan, lafzi tez, kundashlikka chidaydigan siyoqi yo'q. Har kun Zaynabingiz bilan g'idi-bizi qila berib, sizni qiynab qo'yarmikin deyman. Bir kuni kelganda onasi qo'rg'ur bir og'iz aytmagan edi, deb mendan ranjimasmikinsiz deyman. Tana buzoqning turqi tuqqaniga tamg'a deganlaridek, albatta menga ravshan. Arasi desangiz ham shu, ichi qoraliq desangiz ham shunda. Shuncha to'qimadan O'zbekoyimning yuzida hech bir o'zgarish sezilmadi. Albatta unaqa gap har kimda ham bo'ladi, dedi. Shukr, men bilan hojatangiz tirik bo'lsak, undoq gaplarga yo'l qo'ymaymiz. Zaynab bo'lsa Xudoning yaratgan mahluqi, urush va araz degan gapni bilmaydir. Zaynabingizning fe'li albatta sizga ma'lum ekan, ammo men kumushni sizga yaxshi deb aytolmayman. O'z bolasini yomonlag'uvchini, dedi kulib O'zbekoy. Men o'z umrimda birinchi martaba ko'rdim. Undan ko'ra bolamni senga ishonmayman, deb aytding. Nega ishonmayin? Faqat qozonimdag'ini sizga suzib qo'ydim. Nima bo'lganda ham kumushga javob yo'q. Xo'p qolsin, dedi Oftaboyim. Joni kuyib asabiylashgan edi. Kumushdan har ne yomonlik ko'rsangiz, mendan o'pka qilmang. Qizingizga yomonlikni o'zingiz o'rgatib ketmasangiz, sizdan o'pkam yo'q. Ikki quda havli yuzasiga tushganda kumush saqin bo'ylab yurinib turar edi. Ular Zaynabning uyiga to'g'ri kirdilar. Zaynab ularni qarshilab o'tqazdi va achinish ohangida Oftaboyimga dedi. Qaytaraymishsizlar deb eshitdim. Biror oy ham turmas ekansizlarda. Ancha turdik aylanay bu Zaynab, dedi Oftaboyim. Endi navbat sizlarning borishlaringizga qoldi. Uchinchi so'zni O'zbekoyim aytdi. Shuncha aytdim bo'lmadi. Yo quvlabdimi bilmadim. Oppo qoyinga qolsa kumush apangni ham birga olib ketmoqchi. Zaynab bir turli holga tushdi. Kuchlangandek qilib, ular nega ketsinlar, dedi. Oftaboyim qudasiga qarab qo'ydi. Ketmasa bo'lmaydir bu Zaynab. Bir chekkasi sizning es hushingiz joyida. Manim kumush opangizdan boshqa hech kimim yo'q. Qolsak-ku mayli, biroq meni kumushsiz o'ldi deng. Shunga qolganda qaynonangiz biroz tushunmay turibdilar. Zaynab yer ostidan qaynonasiga ko'z yubordi. O'zbekoyim hanuz tirtishib yotgan qudasiga qarshi qizishdi. Qo'ying-chi, dedi. 5-6 kun qizsiz turgan kishi bir narsa bo'pdimi? Siz tushunmayapsiz, oyi, hali tag'in dadasi biladilar. Men senga aytay, Zaynab, dedi O'zbekoyim va yana qudasining gapiga quloq solmay qo'ydi. Oppoqoyning hamma mulohazasi sendanga o'xshaydi. Zaynab siqilmasmikin, ikki o'rtog'a sovuqchilik oralamasmikin deb qo'rqadi. Men Zaynab siz o'ylagan kelinlardan emas, degu taxtlik asilzoda kumushni siylamaganda ham bizni siylaydi desam ham unamaydi. Meni xudo uribdimi, dedi Zaynab. Oftaboyim qudasining keyingi gapidan ancha siqildi. Go'yo o'zi kumushni qoldirishga tarafdor bo'lsa ham, faqat Zaynabning kundashlik qilishdan qo'rqib turgandek ko'rsatilgan edi. Yanglishyapsiz, oyi. Yanglishsam yanglishmasam, kumush bu uydan siljimaydir. Oftaboyim bo'g'ilib, foydasiz tortishib o'ldirishni tark qildi. Endi bu to'g'rida eriga murojaat qilmoqchi edi. Marg'ilong'ich arabani Hasanali minadirgan bo'ldi. Chunki Marg'ilondan arava minib kelguvchi yo'llanilgan kishi bo'lib, Toshkentga kelishining ertasi kuni hisobini olgan edi. Qudalarning qaytishi chinga aylangandan keyin yo'l taratuvi boshlandi. O'zbekoyim bo'g'irsoq qovurtirish, talqon tuydirish, to'qoch yoptirish bilan mashg'ul bo'ldi. Oftaboyim eridan ham qo'lini yuvib qo'ltig'iga yurgan edi. Hoji afandi bir yil tursin deb aytdi. Endi bir yilni o'zimizcha ko'rmasak bo'lmas. Ikki oyog'imizning bir etikka tiqishimiz uyatga o'xshaydir, deyishi va so'zga quloq ham solmay, mehmonxonada hoji bor, sen bilan yo'lakda ezilishib o'ldirolmayman nomus, deb burilib ketishi bechorani juda ham esankiratib tashladi. Oxirida Otabekka ham murojaat qilib ko'rdi. Undan ham asli maqsadni hosil qilolmay, faqat ularnikidan cho'yalikroq uzr eshitdi. Otabek qaynonasining fikriga qisman qo'shilib, nima bo'lsa ham 5-10 kun og'irlikni menim uchun o'z ustingizga olasiz. Agar men sizning talabingizni ma'qul qiladirgan bo'lsam, ayniqsa qizingizning ko'ngliga shubha keladir. Sizga aytgulik yo'q. Bu to'g'riga menim aralashmog'im yaxshi bo'lmas. Kundosh adovati borasidagi fikrlaringiz to'g'ri, va lekin ish u darajalarga yetmas deb o'ylayman. Juda bo'lmaganda kumushning o'zini oldingizga jo'natarman, xotirjam bo'ling, dedi. Oftaboyim shu yo'sin har tarafdan ham umidsizlanib, meni ravsib qoldi. Kumushni ko'rgan sayin allanuchga yuragi achir, judolik kunlarini aslo tasavvur qilolmas edi. Kumush bo'lsa onasining hozirgi holiga achongandek unga yaqinlashmay chetlab yurar va ikkinchi tarafdan Zaynabning bir yarim qarish osilib ketgan qovoq dudog'iga istehzolanib tomosha qilar edi. Yil hozirliklari bitib, O'zbek oyimning Oysha kampiriga atab tiktirgan sarpolari ham bitdi. Bu kun mehmonlarning eng so'nggi kechalari edi. O'zbek oyim yarim kechalargacha qudachasi bilan so'zlashib o'tirdi. So'ngra avtomobil bilan kumushni yolg'iz qoldirib, o'z uyiga qaytib chiqdi. Ona bola bu kechani birga kechirmoqchi edilar. Avtomobil qudasining ketidan qiziga hayfsinib qo'ydi. Onangni firoq o'tida yondirishdan uyalmading, qizim. Nega yonar ekansiz? Nega yonmayin axir? Dunyoga kelib sendan boshqa ovunchog'im bo'lmasa, agar qo'limdan kelsa, achib va yonib turgan yuragimni senga ochib ko'rsatar edim. Koshki edi bir shaharginada bo'lsang. Kumush onasining yuragidagi o'tni hozir sinamasdan ham his etgan, chunki 20 yil o'z quchoqda o'stirgan onadan ajralish uning o'ziga ham og'ir tuyulib boshlagan edi. 5-6 oy hech narsa bo'lmasa, oy ison bo'lsak tag'in ko'risharmiz. Avtoboyim ko'z yoshini duv to'kib yubordi. Na chog'lik o'zini qattiq ushlagan Kumush ham sirrini yashira olmadi. Ona bola bir necha vaqt yig'i ichida bo'g'ildilar. Qolishga qolding, dedi oxirtog'ini. Ammo qayin ota va qayin onalaringga xizmat qil. Yaxshilikni qo'lingdan berma. Ayniqsa kundashingga yomonlik sog'inma. Yaxshilikdir, yomonlikdir har nimaiki o'zlari qilsinlar. Sen zinhor aralashma. Manim nima ishim bor? Albatta ishing bo'lmasa. Shundoq bo'lsa ham men kechagi so'zingdan cho'chib qoldim. Kundashingning ko'rinishi bayovga o'xshasa ham, ammo o'zi pismiq ekan. Bunday odamdan albatta hazar kerak. Agar oralaringga sovuqchilik tushadirgan bo'lsa, sen o'chakishib yurma. Yaxshisi qaynotangga uzringni aytib, bu uydan ketish harakatini qil. Men bu to'g'rida ering bilan ham so'zlashib qo'ydim. Tuzukmi? Tuzuk. Xudoyga shukr. Qo'lingda xating bor. Olg'aning ustiga chiqib ketgandek xat xabarsiz qo'yma. Har bir 15 kunda xat yozib eringga ber. Albatta siz ham unutmang. Biroz jim qoldilar. Avtoboyim entikib og'ir nafas oldi va ma'yusona Kumushga qaradi. Kumush o'rinsizcha onasiga qarab iljaydi. Bu o'rinsiz ishdan avtoboyim achchiqlandi. Manim xolim senga kulgimi qizim? Yo'q, deb yana kulimsiradi Kumush. Bir ikki kundan beri siz aytadirgan. Nima men aytadirgan? Axir, deb qizarindi Kumush. Ko'nglim aynaraydi deb aytar edingiz-ku. Avtoboyimning ham yuzida bir kulimsirash ko'rildi. To'g'rimi? Bilmadim, dedi. Yerga qarab qizardi. O'tgan kundan beri ko'nglim aynagandek bo'ladi. Ayniqsa palov isidan ko'nglim ketadi. Achchiq narsalar yegim keladi. Muborak bo'lsin, dedi avtoboyim kuldi. Kumush ijirg'anib o'zicha allanarsa so'zladi. Avtoboyim engashib Kumushning qulog'iga shivirladi. Bu sirni eringdan boshqa hech kimga bildirma. Qaynonang ham yengil xotin, ayniqsa kundashing seza ko'rmasin. Kumush ma'qul ishorasini berdi. Ona bola bir o'rin yozib yotdilar. Ko'p vaqtgacha avtoboyimning evir-shivari nabira to'g'risida bo'lib qoldi. Ko'ziga uyqu kelmay, shuni ham ko'rar kun bo'larmikan, deb edi. Sahar paytida turib choy ichdilar. Subh namozini o'qib arava qo'shildi. Aravaga chiqadirgan mayda chuyda tashlab ketdi. Ot chilovida Hasanali, arava yonida Qutidor va Hoji so'zlashib turar edilar. Otabek arava orqasiga narvoncha chiqarib qo'ydi. Xotin xalaj hamma yo'lakka yig'ilib, avtoboyim birin-birin kuzatuvchi xotinlar bilan ko'rishib chiqdi. Eng so'ng Kumushni bag'riga bosib yig'lab yubordi. Kumush ham o'zini tutib tura olmadi. Boshqalar ham yig'idan nasibasiz qolmadilar. Xudoyga topshirdim, Kumush. Qazom yetib ko'rolmay o'lsam, mendan rozi bo'l. Siz ham oyi. Qutidor ham ko'chadan yo'lakka kirib qizining manglayidan o'pdi. Ko'rishguncha qizim, xayr otajon. Yo'lakka Yusufbek xochi yuzlanib, umumiy duoga qo'l ko'tarildi. Duodan so'ng Otabek to'liq yo'rg'ani chiqarib Qutidorga tutdi. Avtoboyim yana bir qayta qizi bilan quchoqlashgach, Otabekning ko'magi bilan yig'lagan ko'yi narvonchadan aravaga mindi va soyabon orqaliq olnog'i o'tdi. Qutidor Yusufbek hoji bilan salomlashib quchoqlashgandan keyin Otabekning qo'ltiqlashi bilan otqa mindi. Otabek ham aravaga, avtoboyim yonig'a chiqib o'ltirgach, umumiy Allohu akbardan so'ng Hasanali otni yo'lga soldi. Kumush darvoza yonig'a chiqqan edi. Xayronajon, manim uchun buvimni quchoqlab qo'ying. O'rtoqlarimga salom ayting. Xudoyga topshirdim, Kumush. Yaxshi qoling, Quda. Yaxshi boring, bu Oftob. Yaxshi qoling, bu Zaynab. Yaxshi boring, opoqoyi. Arava ko'chadan boruvguncha yaxshi qoling, yaxshi boring, salom ayting so'zlar takrorlanib turdi. Arava ketdi ko'chadan burilib, ko'zdan yo'qolg'ach, eng keyinda qolib yig'lagan ko'yi Kumush ichkariga kirdi. Otabek bir necha bekatgacha mehmonlarni kuzatib borib, so'ngra qaytmoqchi edi. Xushro'y bibi va Zaynab. Xushro'y bibi Zaynabning egachisidir. Mohira bonudan ikki o'g'il va ikki qiz dunyoga kelib, to'ng'ich Azimbek, undan keyingisi Xushro'y. Yoshligida Xushro'y o'rniga Xushra der edilar. Uchinchisi Karimbek va to'rtinchisi bizning Zaynab edi. Zaynab egachisi Xushro'ydan 7 yosh chamasi kichik edi. Garchi bu ikki egachi singil bir qorindan talashib tushgan bo'lsalar ham, Sajiya, ya'ni xarakterda tanib bo'lmaslik darajada bir-birlaridan farqli edilar. Sajiyadagina emas, surat va siymo vajida ham katta o'zgaliklari bor edi. Xushro'y uzun bo'ylik, qotmaroq va zarcha tanlik edi. Zaynab qisqa bo'y, go'shtdor va oq tanlik edi. Xushro'yning harakati yengil va lafzi tez edi. Zaynab lobbos va o'nta so'zga arang bitta javob qaytaradigan edi. Xushro'yning ko'zi o'ynab, har sekundda o'ng yoqqa alang'alar edi. Singlisi bo'lsa, biroq bilan betma-bet kelib so'rashganida ham ko'zini hamisha bir nuqtadan uzmas edi. Xushro'yga bolalik chog'idayoq uy ichi va qo'ni-qo'shni Shaddod deb ism berganlar. Chunki u kimdan bo'lsa bo'lsin aytganini qildirmay qo'ymas. Agar biror deyish uning tilagiga teskari kelsa, shovqin-suronni xutta qilib boshiga kiyib olar edi. Shuning uchun Xushro'yning marayini qilmasdan qozon osilmas, unga yoqmagan gapga og'iz ochilmas, ul bor joyda qadam ham sanalib bosilar edi. Zaynab egasining aksicha o'z yaqinlaridan pismiq deb ism olgan, onasi bo'lsa achchig'i chiqqanda ming'aymas o'lgur deb uni qarg'ar edi. Ayniqsa quyida zikr qiladirgan holimiz bu ikki opa singilning xarakterdagi farqlarini ochib ko'rsatish uchun yetadir. Mohira oyim har bir hayitdan birar oylar ilgari eriga aytib bolalarga kiyimlik oldirar edi. Oldirgan kiyimlik Xushro'yga yoqmasa, darrov yaramaganini aytib almashtirib berishga dadasini majbur etar va ko'nglidagini hosil qilib tinchir edi. Ammo Zaynab bo'lsa, o'ziga kelgan kiyimlikka qarshi boshqa bir narsa demas. Kiyimlik bichilib va tikilib ham arafa kunlari yetib kelgandan keyin xurpayib hech kim bilan so'zlashmay qo'yar edi. Mohira oyim qizining biror teshdan noroziligini payqab, ming'aymas pismiq qo'lgur, tag'in nima jin urdi seni deb so'raganida Zaynab quloq dudog'ini solib bir og'iz ham javob bermas edi. Nihoyat ertaga hayit degan kuni Zaynabning xurpayishi yig'i bilan almashar va yig'i orasi maqsad ochilsa ham ko'pincha natijasiz qolar edi. Biror joyga mehmondorchilik uchun boradirgan bo'lsalar, Xushro'y hammadan ilgari e'lon etar edi. Men ham boraman. Albatta uni qoldirib ketish uchun endi hech kimda xat yo'q. Ikkinchi vaqt men bormayman. Bu taqdirda uni bir qadam siljitilsin-chi. Ammo Zaynab onasi bilan yangiz Xanifa bir joyga otlanadirgan bo'lsalar, boraman, bormayman demas. Ular ham yig'lamagan bolaga sut berilmas qabiladan indashmasdan mehmondorchilikka ketar edilar. Kechqurun qaytib kelsalar, bir burchakda Zaynab yig'lab o'tiribdi. Nega yig'laysan? Nega meni birga olib ketmadingiz? Zaynabning shu fe'li balog'atga yetib, erga tekkandan keyin ham o'zgarmadi. Otabekning Zaynabga bo'lgan munosabatini o'quvchiga albatta so'zlaguligi yo'q. Eri unga o'ylab, oylab, yillab qaramay qo'yganda ham ul ih deb tovush chiqarmadi. Otabekning bu holiga qarshi chiquvchi va Zaynabni yo'l-yo'riqqa solg'uvchi yana faqat o'zbek oyim ediki, buning sababi ham izzatli o'quvchimizga bir darajada ma'lum bo'lsa kerak. Sud bilan kirgan, jon bilan chiqar deganlaridek, o'zbek oyimning o'sha vaqtlardagi tashviqotlari ham uning tarafdan faqat kelinlik majburiyati ostida qabul qilinar. Masalan, qaynona falonchi domlaga borib mundoq qil Zaynab deb buyurmaguncha o'rnidan qo'zg'almas va shuning bilan birga erining tashlab qo'yish to'g'risida onasi, egasi va boshqa yaqinlariga chuq etib og'iz ochmas edi. Zaynabning bu holiga hukman erining qarash va qaramasligi uning uchun farqsiz edi deb aytish albatta to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Gunashning Toshkentga kelish xabarini eshitgan Zaynabni biz yuqorida Otabek quchog'iga tashlangan holda ko'rib edik. Xulosa, Zaynabning bolalik vaqti bilan hozirgi holini chaqishtirib qarasak ko'ramiz. Yosh Zaynab bir oy ilgari tikilib qo'yilgan kiyimning o'ziga yoqmaganini faqat arafa kuni aytib yig'laydir. Bu kungi Zaynab o'zining muhabbatini eriga faqat kundosh kelib yetar oldida e'lon qiladir. Biz yuqorida yosh Xushro'y bilan o'quvchini bir darajada tanishtirgan edik. Endi uning oila hayoti bilan ham tanishtirishga majburmiz. Xushro'yning eriga tegishi ham o'ziga o'xshash favqulodda bo'lgan edi. Masalan, aksariyat qizlarimiz ota-ona kimni muvofiq ko'rsa, shunga tegishga majburdirlar. Lekin Xushro'yniki bundoq bo'lmadi. Xushro'y 18 yoshga yetgandan keyin unga sovchilar kela boshlaydilar. Izoh. O'ruslar Turkistonni bosguncha qizlar 18-20 yoshga to'lmasdan eriga tega olmas edilar. Hatto kambag'allar qizi 25 yoshgacha ham er kutar edilar. Buning sabablari o'zaro urush va qirilishlar bilan erlar xotinlarga qaraganda oz edilar va ul zamonning xotin-qizlari hozirgidek azobda emas, erkinroq yashab, yaxshi urchir edilar. Muallifdan. Tabiiy, Xushro'yning fe'lini yaxshi bilgan ota-ona uning rayini olmasdan turib bir ish qilmoqdan qo'rqadilar. Olim polsat boshiga ma'qul bo'lgan necha yigitlar, Mohira oyimiga yoqqan qancha tegu taxlik xonadonlar Xushro'y tomonidan rad qilina boradir. Falonchining o'g'limi deb so'raydir Xushro'y va onasidan javob kutmang. Xudoy ko'tarsin yerini. O'shanga tekkanimdan ko'ra qaro yerga tekkanim yaxshi deydir. Bir necha vaqt shu yo'sin Xushro'yning rayiga qarab er xotin zerikadirlar-da, o'zlaricha bir joyga qudalashmoqchi bo'ladilar. Ularning andishasini bilgan Xushro'y boshda bunga qarshi bir narsa demaydir. Ammo uzil-kesil fotiha o'qib qudalashish uchun uylarga kelgan sovchi va quda xotinlarning oldilariga kelib betlariga aytadir. Hali men ersirab qolganim yo'q. Fotiha o'qib tashvish chekmay uylaringga jo'nay beringlar. Mohira oyim bu yuzsizlikdan yer yorilsa yerga kirgundek bo'ladir. Sovchilar esa mundoq uyatsiz qizdan alhazar o'qishib jo'naydirlar. Albatta, ota-onaning bunga qarshi choralari qarg'ish va ranjishdan nariga o'tolmaydir. Og'asi Azimbekning Xushro'y ustiga ko'targan mushti ham nega meni urasiz? Men falonlik qildimmi degan haqlik so'zi bilan darmonsizlanadir. Shu voqeadan so'ng sovchilar oyoqqa uziladir. Xushro'y uchun hech kim og'iz solmay qo'yadi. Chunki boyag'i sovchilar bu favqulodda muomalani ko'ringan birovga doston qilib o'qiydirlar. Mohira oyim taniga til ochadir. Endi dunyodan ersiz o'tasan, qizim. Lekin Xushro'y hanuz pinagini buzmaydir. El qurib ketgan emasdir. Xohlasam ertaga yo'q, erga tega olaman, deydir. O'rtadan bir necha vaqt o'tib, Azimbekning o'rtoqlaridan bo'lgan Nusratbek otliq bir beknikidan xotin ustiga sovchilar keladir. Mohira oyim eridan fikr so'rash o'rniga qizig'i arz qiladir va Xushro'y bunga qolganda quloq oqmaydir. Bu roziliqni eshitib, otasi va og'asi juda suyunishadirlar. Zero Nusratbek beklar ichida obro'liroq kishining o'g'li va hozirgi tutib turgan ishi ham ancha dog'lik bo'ladir. Shuning uchun uning xotinlik bo'lish kamchiligi ham e'tiborga olinmaydir. Fotihaning ikkinchi haftasi to'y nigohlari bo'lib, Xushro'yning Nusratbek bilan chodirda qilgan birinchi muomalasidan til biriktirib erga tekkani xotinlarga ma'lum bo'ladir. Xushro'y chodirdan chiqmasdanoq choy tashib, xizmat qilib yurgan kundoshiga kesatoq bilan hujum boshlaydir. Ikkinchi va uchinchi kunlarda to'ppa-to'g'ri kundosh ustiga sapchiydir. Hafta 10 kun o'tmasdan erini o'z tomoniga og'ishtirib, kundosh yoniga kirgizmayoq qo'yadir. Ikkinchi va uchinchi haftalarda o'choqboshini o'z qo'liga olib, kundoshining ikkita yosh bolasi bilan tomoq vajidan ham siqa boshlaydir. Nusratbek bo'lsa ko'chaga chiqqanda beklik davosini qilib uyga kirganda Xushro'ybekka muti. Bechora katta xotin Xushro'yning doimiy hujumiga mahkum qolib eridan loqal ikkita go'daklar yuzi uchun bo'lsin marhamat ko'rmay azoblanadir. Ikkinchi oylardan boshlab Xushro'y kundoshini bo'g'ib urish odatini chiqaradir va o'rim-o'rim kundosh sochini alafdek yulib olishdan ham tortinmaydir. Tamom jonidan to'ygan bechora kundosh uchinchi oyga chidab borolmay eridan taloq so'raydir. Noilash Nusratbek ham unga javob berishga majbur bo'ladir. Alamzada bechora ikki go'dakni eriga tashlab ketmoqchi bo'lganida Xushro'ydan ochiqchasiga shu gapni eshitadir. Itdan bo'lgan qurbonlikqa yaramas. Bolalaringdan umidingni uzgan bo'lsang, itbachalaringni bu uyda qoldir. Xushro'yning og'zidan chiqqan bu tahdid bechora onaning yuragini uyushtiradir. Darhaqiqat, Xushro'yning bu ishdan ham toymasligini aniq bilib, yig'lay-yig'lay bolalarini o'zi bilan birga olib ketadir. Xushro'y uch oy ichida tomir yoyib qolgan bir oilani ildizi bilan yulqib tashlab tinchidir. Bundan boshqa Nusratbek kabi bir odamni ham o'z ishoratiga qaratadir. Endi 7-8 yil bor ul o'z kayficha yashab keladir. Har narsadan ham mamnun, biroq shuncha muddatdan beri ona bo'lolmaganidan xafa. Hamma qayg'u hasrati ana shu tug'masliqda. Bundan 2 yilcha burun eri Nusratbek 6 yildan beri tug'maysan, ko'rsatmagan Tovping qolmadi. Endi nima qilamiz deb kulgan edi Xushro'y erining maqsadi nima ekanini payqab. Bolasiz kishi dunyoda turolmay turgan bo'lsa, biror zaharni boshlab sizga beraman, undan keyin o'zim yeyman dedi. Shundan keyin Nusratbek bunday gapni ikkinchi gapirmay qo'ydi. Darhaqiqat, Xushro'yning bu so'zini hazil deb bo'lmas edi.